Šovakarmūs TV programmā Romantiskais kino. Piedāvājam ģimenes seriālu Kraukļa rotaļas 157. Noslēdzošo sēriju. Iepriekšējā sērijā Rīgā uzrodās tīnēdžeru mutantu reper banda. Pa vienam no saviem dzīvokļiem tiek nolaupīti un nezināmā virzienā aizvesti slavenākie Latvijas repa mākslinieki. Par viņu abu atrašanu tiek izsludināta milzīga atlīdzība. Latvijas hip-hop nākotne ir briesmās. Ar zīlnietes palīdzību Viestus un Kurts uzzina tīnēdžeru mutantu reper banda slēptos atrašanās vietu. Taču mutanti ar zīlnietes palīdzību uzzina, ka ir atklāti viņu slēpto. Mutantu plāns sagrābt savās rokās Latvijas repa industriju ir apdraudēti. No šī brīža Viestura un Kurta dzīvība ir briesmās.
Forška šodien laikziņās teica, ka spīdēs saule.
Forška zīlniece arī bija jāpaziņo viņai, kur tie mutanti ir sēcināti.
Apsies, kas tur brauc.
Tad ir zinu.
Nemaz neko.